Det mange intryck i denne gudstjenesten her. Jeg føler vi rører ved på en måte hele spennende ved evangeliet. Der det handler om at det gratis, og vi får ta imot det helt ufortjent av bare nåde ved tro. Og så kan det i andre enden koste veldig mye å være en kristen. Det spennende lever vi, det spennende lever vi midt i, med alle prøvelser og lidelser underveis. Og det evangeliet, det Guds rike. Og så det håpet om herlighet, håpet om at en dag så blir alt helt nytt. Og da får vi feire sammen, og ingen tårer og ingenting skal ødelegge lenger. I dag så prekenteksten, inneholder verdens mest berømte bibelvers. Det noen som kan gjette hva som verdens mest berømte bibelvers? Johannes 3,16, som da kalles den lille bibel, fordi den oppsummerer helt det store budskapet. Hvor mange her vil tørre påstå at de kan det utenat? Ja, det en god andel, og ikke være beskjedende. Jeg tror ganske mange, i hvert fall med drahjelp fra andre, skal kunne klare Johannes 3,16 utenat. Vi kan jo prøve i fellesskap. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og i det så ligger det jo så utrolig mye, og det ligger håp, og det ligger et ankerfeste for oss. Det et kjempemotto å ha over livet sitt. Så hvis du har mange andre mottoer over livet ditt, så kanskje burde du revurdere å ta dette som motto over livet ditt. Dette verset står jo da inn i en sammenheng i Johannes 3. Foranledningen, det en nattlig samtale mellom Jesus og en av fariseerne som het Nikodemus. Han vil jeg si en av de mest sympatiske av fariseerne vi møter. Han en av de sympatiske. Jeg får litt sånn medfølelse med Nikodemus. Han en oppriktig fariser som undrer seg og ønsker å vite mer, ønsker å finne ut. Han anerkjenner Jesus som en stor profet og de gjerningene han gjør, og en som sendt fra Gud. Men han lurer jo litt på hva det han egentlig ønsker å formidle. Og Jesus han setter jo denne Nikodemus grundig fast og gjør det veldig vanskelig for han. Så jeg har på en måte litt sympati med denne Nikodemus og alle hans spørsmål. Det at han kom på natten, det liksom sagt om det at det fordi Nikodemus ikke ville bli oppdaget av noen andre at han skulle snakke med Jesus. Men det var faktisk ganske vanlig at man møttes på natta og diskuterte teologiske spørsmål. Det ikke så vanlig lenger, kanskje. Det noen som møtes på natta her og tar noen teologiske runder? Hadde jeg gjort det, så hadde jeg ikke fått sove etterpå, tror jeg. Så jeg vet ikke om det så lurt. Men Jesus han snakker jo i lignelser, han snakker i bilder, og denne Nikodemus skjønner det jo ikke, og han snakker om dette å bli født på ny. Og det jo et vrient bilde Jesus bruker der, å bli født en gang til. Fordi som menneske så du født som menneske, og så trenger man å bli født av ånd. Og Nikodemus tenker jo veldig realistisk, praktisk. Han ser jo da for seg sin gamle mor, og nei, hvordan skal dette gå til? Og jeg ganske sikker på at jeg hadde tenkt også i de baner, og tenkt på min gamle stakkars mor som pensjonist nå, og at hun skulle gå gjennom det en gang til. Det unner jeg henne ikke. Så det var vrient dette her å få grep om hva det Jesus egentlig snakker om. Og Nikodemus fortsetter å spørre, hvordan kan dette skje da? Hvordan skal dette skje? Og Jesus spør litt sånn sarkastisk tilbake, du lærer for Israel og vet ikke det? Jeg føler med Nikodemus, ja. Jeg synes han blir satt fast og synes han har det vanskelig. Vi hører ikke så veldig mye mer om Nikodemus etterpå heller, men vi hører faktisk noe, og det gjør at jeg finner litt sånn trøst i dette, for Nikodemus var blant de som var med å gravla Jesus etter hans død, og hadde med salve, og smørte han inn. Og mye tyder på at han ble en disippel av Jesus, og han var også en av de som forsvarte Jesus blant de skriftlærde. Så det jammen håp for fariseere også. Jeg var på et lite sånn seminar nylig med spørsmål og svar, og det første spørsmålet som kom til en sånn professor I teologi var hvordan ser en moderne fariseer ut? En vår tids fariseer, hvordan ser han ut? Og denne professoren tenkte seg litt om og ga et veldig bra svar, synes jeg. Han sa det så enkelt som det. Gå hjem og se deg I speilet. Det ligger noe av fariseeren I oss alle, og så det godt å vite at det faktisk håp for oss også. Men det veldig vesentlig at vi setter fingeren I oss selv I stedet for på alle andre. Men teksten I dag fra Johannes 3, vers 11-16. Og der leser vi. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som I himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus snakker om seg selv som menneskesønnen. Det han som steget ned fra himmelen, og det han som skal stige opp til himmelen. Og Jesus bruker her også en hendelse I det gamle testamentet som et forbilde på seg selv. Og det historien om Israels folke ute I ørkenen som begynte å gå lei. De var trøtte og lei av omstendighetene de var I, og de var også blitt veldig lei den maten, den ensidige kosten de fikk der ute. Selv om den var sendt fra himlen og var et under, og det var fantastisk den første tida, så gikk man lei ensidig kosthold. Det noen her som også kan gjøre det? Ja, det lett å gå lei ensidig kosthold, og så begynner man å syte og klage. Klage på hvordan man har det, og vi hadde det tross alt bedre der vi var I fangenskapet I Egypt. Her det jo bare størselig. Gud går lei av å høre denne klagen. Gud gjør noe drastisk. Han sender giftslanger inn blant folket, som biter dem, og de dør. Mange av dem dør. Hva skjer da? Jo, de som igjen blir jo livredde, og de frykter Gud. Og de går til Moses. Hjelp oss, Moses. Be til Gud for oss om en redningsaksjon. Gud må berge oss ut av dette. Berge oss fra denne giften og fra disse giftslangene. Og Gud ber Moses om å gjøre noe veldig enkelt. Han ber Moses om å lage en kobberslange, en som helt lik å se på som serafslangene som bet folket. Og han ber lage en sånn kobberslange, henge den opp på en stolpe, sånn at folket kan se på den. Og budskapet blir du bitt av en slange, en giftslange, sett blikket opp på den kobberslangen, og du skal leve I stedet for å dø. En fantastisk, enkel redningsaksjon som gjorde at mange av Israels folket berget livet selv etter å ha blitt bitt av denne slangen. Og dette også da et forbilde på Jesus, forbilde på det som skulle komme. Jesus kobberslangen, en som lignet på giftslangene, men som var uten gift. Og de som ble bitt av giftslangene kunne overføre giften til kobberslangen ved å se på den. Slangen uten gift ble til gift for oss. Og uansett hvor mye gift man har fått i seg, hvor lenge man har latt den få virke, så ble de redda ved å se på kobberslangen. Guds sønn ble menneskesønn. Han levde iblant oss. Han lignet på oss, men uten synd. Han ble løftet opp på et kors. Synden ble tømt ut over han, slik at hver den som tror på ham, ser på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det evangeliet. Jeg tipper det at noen av blant Israelsfolket, når de hørte denne løsningen fra, som Moses da kom med fra Gud, og denne kobberslangen skulle lages og settes opp, så ristet de litt på hodet og tenkte at det er noe så dumt, noe så enkelt. Har du ikke noe bedre, Moses? Har du ikke noe liksom litt mer fancy løsning enn dette? En kobberslange som skal henge der, og så skal vi se på den, og så skal det hjelpe oss. Noen lo sikkert av det. Det kan nok hende at noen valgte også å la være å se, selv om de ble bitt. Så tenkte de at nei, det for dumt, det gidder jeg ikke. Nei, jeg dør heller. Mens etter hvert som noen valgte dette, å se på kobberslangen og fikk leve, så tenker jeg det smitta ganske fort at dette virker. Dette funker faktisk. La oss gjøre det vi også. Og vi vet at alle som så på kobberslangen, de ble helbreda. De ble redda. I 1. Korinterbrev, kapittel 1. Fra vers 18 til 25, så står det. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Evangeliet har altså den samme virkningen som denne kobberslangen hadde for Israels folke. Og mange synes at dette blir for enkelt, dette blir for dumt, at en mann skulle dø for alles synder. At en mann skulle bli til synd for alle oss andre. At Gud selv skulle synke så dypt. Mennesket har problemer med å akseptere at Gud tok på seg det fulle og hele ansvaret og tok det fulle og hele initiativ til vår frelse. Vi har i oss at vi så veldig gjerne vil frelse oss selv. Vi vil bidra. Det blir for enkelt å bare se på en som har gjort det for oss. Men for alle oss som har tatt imot redningsmannen, som har sett på Jesus og se det verket han har gjort, så blir han frigjøreren, den som setter oss i relasjon med den levende Gud og som gir oss evig liv. Og vi ville ikke vært det foruten. For oss har det blitt livet. Det enkle livet vi vitner om, som kan høres dumt ut for dem som ikke tror. Men for alle som tror, så blir det Guds kraft til frelse. Og derfor så sier jo Paulus, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Om det virker enkelt, om det virker dumt, jeg skammer meg ikke. For det har reddet mitt liv. Det har gitt meg evig liv hos Gud. Vi som har levd med den stund, vi som troende kristne, vi kan fort falle tilbake I det sporet at vi vil bidra noe til vår frelse. Vi vil gjøre det litt mer komplisert enn dette enkle. Vi har en trang I oss til å fremstå litt bedre og få til noe I frelsesverket på egen hånd. Men friheten ligger I at når vi fremstår som de vi fremstår som oss selv, med behovet for en frelser, da blir Jesus stor, ikke du og jeg. Og da får ånden sin mulighet til å virke I oss og gjennom oss. For da handler det ikke så mye om deg og meg lenger, men det handler om Jesus. Det han har gjort og det han fortsatt ønsker å gjøre gjennom oss ved sin hellige ånd. Og det gir oss en trang til å vitne og fortelle om det vi selv har tatt imot. Og da man også villig til å blø og dø for det. For har evangeliet grepet oss på dypet, så vet vi at dette livet midlertidig. Dette livet sårbart og skjørt, og I dette livet må vi tåle motstand, vi må tåle lidelse og smerte. Men vi har et håp om et evig liv. Redningsaksjonen til Gud stanser ikke ved at vi skulle ha et godt liv her. Den ender med det gode liv på den andre siden sammen med Gud. Den begynner her med Guds rike midt iblant oss, der Guds rike får sitt uttrykk på mange måter I motsetning til det denne verdens rike har å by på. Der mennesker lider, men allikevel glade. Der mennesker blir forfulgt, men allikevel kan kjenne på en frihet. Der det som inni oss står litt I kontrast med det som omgivelsene våre, omstendighetene våre. Og det blir et vitnesbyrd om evangeliet som gjør at flere og flere kommer til tro. Og derfor det som skjer I verden I dag med forfølgelse, det vi har hørt om, ingen fare for Guds rike. Det kan til og med gi vekst til Guds rike. Sånn har det vært opp gjennom hele kirkehistorien, at når noen blør og dør, så gir det liv til evangeliet, og det gir liv til andre. Og jeg ble sterkt vitne om det når jeg så en videosnutt fra Egypt. Flere fikk jo med seg denne brutale hendelsen der 21 koptiske kristne ble henrettet på stranda. Brutalt og forferdelig. Det sterke var at de holdt ut til det siste, og det siste de gjorde var å si ut en trosbekjennelse til Jesus. Før livet gikk tapt. Men livet gikk ikke tapt. De kom hjem. Og derfor så hadde de dette håpet klart for seg. Og dette håpet og dette evangeliet, det har gjort at det rene vekkelsesbølgen I Egypt. Mennesker samles og lovpriser Gud som aldri før. Og det en sann og oppriktig tro som løfter sitt blikk på Jesus som har gjort et verk en gang for alle, og som en gang igjen skal komme og hente oss tilbake. Og det evige livet betyr mer enn dette livet. Vår utfordring når dette livet betyr mer enn det evige. Da har vi en utfordring som kristne. Og den situasjonen lever nok vi vestlige kristne midt oppi. Det en utfordring vi trenger å ta til oss. La evangeliet få lov til å gripe oss på nytt. Gratis, ufortjent av bare nåde, ved tro får vi lov til å ta imot ved å se på Jesus og det han har gjort for oss. Noe så enkelt, noe så dumt for noen, men allikevel, det den redningsaksjonen Gud har valgt å bruke som vi kan ta imot. Og la evangeliet synke så dypt at du tåler en trøkk og tåler motstand og forfølgelse. Tåler å bli mobba. Og ha vissheten I deg om at dette livet bare midlertidig. Det kommer noe som mye, mye bedre. Da avslutter jeg med 2. Korinterbrev. Kapittel 5, vers 18-21. Men alt av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. for det var Gud som I Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så vi da utsendinger for Kristus, og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet. La oss be sammen. Far I himmelen, takk for evangeliet. Takk for det fantastiske enkle som du la til rette, som kostet deg så enormt mye da du offret din sønn. Og takk for at vi kan bli minnet på det igjen og igjen og grepet av det på nytt og på nytt. Og takk for at våre liv springer ut ifra det. Nå ber jeg for oss som samlet her I dag. Om det noen som trenger å ta imot det. For aller første gang. Og se på deg som redningsmannen, forløseren, frelseren. At de skal løfte blikket og våge å sette blikket på deg. Og da få oppleve at giften blir overført til deg, og at de får en frihet inni seg. Så ber jeg for oss som har levd I dette I mange år. Vekk oss på nytt, Jesus. Vekk oss på nytt, så vi ser det verket du har gjort. La oss ikke leve for oss selv. La oss leve for mennesker rundt oss, som du ønsker å forsone med deg. Du har gitt oss forsoningens tjeneste. Vi ber om å få lov til å stå I forsoningens tjeneste til din ære. I Jesu navn.